galab wanaagsan dhageystayaalkuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa galab jimco ah bisha sebteembarna waa 12 sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya sahre cilla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno muranka siyaasadeed ee u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya.
ciddii uu bannaanka ka kaalmaysan karo, ciddii uu gudaha ka kaalmaysan karo, waxaasuu intuu isku duudow wixii aad la tagto lagaa dhigi waaya alaa iskale caqliyad ah ayaa ka jirta.
cabasho waa dhici kartaa, wax waa la qabi karaa, laakiin xafl maamuus loo marayaa jirta. In laba dal oo kale leh xiriirka ayaa la jaray wax wanaagsan maaha.
filosofiga nimankan odayaasha hadda filla soomaaliya jooga qaabkay u fakarayaan, qaab dowladihii hore niman dalkoo dhan gacanta ku haya oo aan aaminsanayn jaranjarooyinka iyo lakabyada maamuladu ay kale leeyihiin, haddeertaan waa rag dibadda ku maqan bay ahaayeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan gabar arday ka ahayd jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho oo toogasho lagu dilay iyada oo ku dhex jirta fasalkii ay dhiganaysay.
gabadha waxaa dhihi jiray amana xuseen xasan, waxaa dhihi jirta li shareeca gabadha markaseeda salaaskhibraad ku jiro macalinka soo galay ayaa waxaa usoo galay nabar weysan, kadibna meeshay ay ku dileen intaan arday sidoo kaysiya dhaca.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeeda galabnimo. intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay ku soo dhawaada warkii caalamka.
ku dhawaad 80 qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii dooni ay la socdeen ay ku quustay harada Victoria ee dalka Tanzania galinkii dambe ee Khamiistii shalay. saraakiisha dowladda Tanzania ayaa sheegay in howlaha baadigoobka lagu raadinayo maydadka iyo dadka maqan ay weli sii socdaan. John Mongela oo ka mid ah madaxda ku mashquulsan howlaha gurmadka ayaa xaqiijiyey in ilaa iyo iminka lasoo badbaadiyey 73 ruux oo qaarkood ay xaaladooda aad u liidato. mongela ma uusan sheegin sababaha keenay in doonta ay qalibanto, balse warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warramay in doonta MV Nerere ay u gadoontay sababo la xiriira rarka oo aad ugu badnaa. sanadka 1996 ayaa dooni sidan oo kale ugu quustay Lake Victoria ee dalka Tanzania, waxaa ku dhintay ku dhawaad 849 qof.
kadib markii duufaankii xoogga weynaa uu ku dhuftay dalka Filibiin oo ay ku dhinteen in ka badan 6200 oo qof shan sannadood ka hor, waxay dowladda waddankaasi xoogga saartay sidii loo horumarin lahaa diyaargarowga iyo ka foojignaanta duufaanno mar kale dalkaasi ku dhufta, waxaana kor loo qaaday heerka ogaanshaha xadiga duufaanada soo foon leh iyo bixinta digniino dadka wada gaari kara si loo yareeyo khasaaraha uu geysanayo. duufaankii dhowaanta ku dhuftay buuraleyda bartamaha dalkaasi Filibiin ayay ku dhinteen 74 qof kadib markii dhulku uu la go'ay dad meelo kala duwan ku sugnaa. dowladdu waxay sheegtay in weli loo baahan yahay in la horumariyo sidii looga jawaab celin lahaa marka ay dhacaan masiibooyinka dabiiciga ah. war ka soo baxay dowladda waddankaasina waxaa lagu sheegay in lagu howlan yahay jidkii wax lagaga qaban lahaa caqabadaha ka hor yimaada dadka gurmadka samatabixinta samaynaya oo ay ka mid yihiin godadka ay qodaan dadka sharci darrada macdanta ku baadha.
madaxweyne Donald Trump ayaa sii wada taageerada uu u fidinayo Brett Kavanaugh oo ah garyaqaan uu u soo xushay in uu ka mid noqdo qaadiyadda maxkamadda sare ee Mareykanka kadib markii ay haweeney ku eedeysay inuu isku dayay in uu kufsado bilowgii 80-aadkii. hadal uu xalay ka jeediyey isu soo bax uu taageerayaashiisa magaalada Las Vegas kula hadlay ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in Kavanaugh uu yahay nin akhyaar ah oo leh sumcad wanaagsan. Christine Blasey Ford oo maadada cilmi nafsiga ka dhigto jaamacadda Palo Alto ee gobolka California ayaa toddobaadkan sheegtay in Brett Kavanaugh uu muddo iminka laga joogo 36 sano iyaga oo dhiganaya dugsiga sare uu isku dayay in uu farxumeeyo. Jack Grassley oo ah gudoomiyaha guddiga golaha sanadka u qaabilsan dhageysiga iyo ansixinta garyaqan Kavanaugh ayaa u qabtay Christine Blasey Ford iyo Kavanaugh inay isniinta soo socota ay ku hor yimaadaan sanadka si loo dhageysto doodahooda. Qareennada Professor Ford ayaa aqbalay dalabka sanadka balse waxa ay hor imaanshiyaha golaha sanadka ee Christine Blasey Ford ay ku xireen shuruud ah in marka hore la damaanad qaado ammaankeeda.
Madaxweynihii dalka Vietnam, Tran Dai Quang, ayaa maanta geeriyooday isagoo da'diisu ahayd 19 jir. Wakaaladda rasmiga ah ee wararka ee dalkaasi Vietnam ayaa maanta lagu baahiyay in Quang uu ku dhintay cusbitaal military oo ku yaala magaalada Hanoi kadib markii la sheegay in xanuun uu muddo soo hayay. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in markii ugu dambeysay ee meel fagaare ah lagu arko madaxweynaha geeriyooday ay ahayd Arbacadii la dhaaftay, xilligaasi oo saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee talada haya ay soo dhaweynayeen wafdi ka socda dowladda Shiinaha. Madaxweyne Chiang Dai ayaa waxa uu sanadkiina dhaafay dalka Philippines ku martigeliyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho rasmi ah halkaasi ku tagay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. Aan ku horeyna ee rag bastoolada ku hubeysan ayaa maanta jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho dhismaheeda baar wax ku dhex dilay gabar ka mid ahayd ardayda jaamacadda, gaar ahaan kulliyadda sharciga iyo qaanuunka. Aamina Xuseen Xasan ayaa lagu dhex toogtay iyada oo fadhida fasalkii ay wax ka baranaysay. Maxamed Colaad Xasan ayaa dilkan wax ka weydiiyey Cabdullaahi Maxamuud Maxamed oo ka tirsan xafiiska xiriirka dadweynaha ee jaamacadda Soomaaliya.
Marka horta waxaan dhammaan ka soo dirayaa eheladii iyo ardaydii jaamacadda iyo maamartay dadkii dhammaan anoo ka wakiila maamulka jaamacadda. Falkaasi wuxuu dhacay maanta 5 saaco xadiman. Kowii tobankii oo wax dhammaana u dhacay. Marka waxaan ka dhacay jaamacadda gudaheeda, waxay ahayd xilligii break ardayda ay kasoo noqotay oo saxmad badan ay ka jirtay erida iyo agagaarkeeda. Gabadha marka sheeda klaaska fadhiisato, klaas ku jiro macalinka uu soo galay ayaa waxaa soo galay noor weysan, kadibna meeshii ay ku dileen fan.
Marka rag bastoolada ku hubeysan bay ahayen?
Haa, sida la sheegay bastoolada isteen. Haa,
marka sidee u suura gashay marka jaamacadda dhismeed inay gudaha usoo galaan oo qof ay ku dhex dilaan ammaanka jaamacadda Soomaalaha? Ilaalo
way leedahay, ilaalan hubaysleyna leedahay. Xilligaas waxay xilli albaabku ay ka jirtay arday badan ay maraysay oo qaarna isgelayeen qaarna ay ka baxayeen wax lagu jiro breaktimeka, laakiin ay galaasay ku hareen. Marka xilligaas xilli mashquul badan erida ka jirta waaye. Sidaasayna ugu suura gashama garabta ardaydu maadaama ay dar yaryar yihiin mana la baaro. Waxaa noo dhigtaa gacantaysaan oo dhalinyaro waxa soo galayna waa iyagii aynigoodii oo kale ardayda isu soo kaysiyeen dabcan.
Marka waa ku dhex dhuunteen halkaabay gudaha u galeen?
Marka
wax faahfaahina oo qaabkay u toogteen iyo haddii la dhex maray intaan la toogan iyo wax xogood ka haysaan?
May, dabcan anu lama joogin, maana maqal wax faahfaahina oo dhex maray iyo wadahadal iyo waaye iyo midna isandaysa sheegay. Way abaareen wayna toogteen macalinka hortaaga.
Marka bal waxaad nooga warantaa gabadha la dilay magaceeda iyo waxa ay baranaysay?
Gabadha waxaa la dhihi jiray Aamina Xuseen Xasan, waxay dhigatay kulli shareeca, waxay ahayd sanadkii ugu dambeeyey maraysay waxbarashadeeda. Jaamacadda muddada dheeriyan jirta magara ardayda waxaana kamid ardayda shaacada ka
mid ardayda iskuulka dhiganaysay oo caadiga ah oo timaada oo iskuulka fasalada fariisata ayay ka mid ahay?
Haa, ardayda caadiga ah saacadda xaadirta ee timaada galaaska xaadirta imtixaanka timaada oo joogsada waan ku sheegay 4 sano jaacada dhiganaysay magara sanadkii ugu dambeysay ahayd si caadigayna ahayd wax oo maarat aan anagu ku narkinay waxaan ognahay masugin ardayda caadiga shaacadeeda tixmi.
Dhacdadan waa mid ugu horeysay nooceeda ah arday jaamacad inta lagu galo fasal dhexdeeda lagu jiro. Dareenkiina maamul ahaan waa sidee?
Walaa arday soo arin xanuun badan, maxaa dilku caadi u yahay oo dadku waa lagu dilaa, laakiin waa arin aad u adag in galaaskii inta lagu galo ardayda lagu dilo arday aad u adag waaye. Dareenkana wax badan bay ugamaysaa arday ahaan maamul ahaan.
kaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Maxamuud Maxamed oo ka tirsan xafiiska xiriirka dadweynaha ee jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho oo maanta lagu dhixdilay gabadh ardayad ahayd oo jaamacadda wax ka baraneysay. Waxaan u waramay wariyaha VOA ee Maxamed Cabdullaahi Xasan dhageystayaal wali ma cadda sababaha iyo cidda dishay gabadhan laakiin dilka kadib ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya oo tagay jaamacadda ayaa su'aalo weydiiyay macallinkeedii lagu hurdilay kadib xabsigaana u taxaabay macallinka sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadda.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo jimca kasta aad ka dhageysataan laanta af Soomaaliga ee VOA waxay noo soo diyaariyay toddobaadkan oo inala socodsiinaya Jacfar Kuukaan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Jimcahan maanta ana waxaan ku soo qaadanaynaa xiriirka ka dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka oo meeshii ugu xumeyd maraya. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa toddobaadkan hadallo ka jeediyay furitaanka kalfadhiga golaha shacabka, waxaanay aad uga hadleen khilaafka xoogan ee dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ka dhexeeya. Qaarkood waxa ay eedda dusha kaga rideen dawladda federaalka, halka kuwa kalena ay mas-uuliyadda dhabarka ka saareen madaxda maamulada. Waa mawduuca ay doodeenna maanta ku saabsan tahay. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya xildhibaan Axmed Macallin Fiqi iyo xildhibaan Sidiiq Warfaan oo ka wada tirsan golaha shacabka Soomaaliya, iyo Professor Afyare Cabdi Cilmi oo Bareka jaamacadda Qadar ee magaalada Duuxa. Haddaba intaanan dooda u gudagelin aanu wada dhageysano warbixin kooban oo uu wariyay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle nooga diyaariyey hadalladii ay qaar ka tirsan xildhibaanadu jeediyeen qaybihii ay khilaafkan kaga hadleen.
Mahadsanid Jacfar. Toddobaadkan xildhibaanada golaha shacabka waxay dood adag ka yeesheen xaaladda amni ee dalka. Waxaase dood amni ka sukoob baarlamaanka hareeyay khilaafka xilligan ka dhaxaya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaaliya. Xildhibaanada qaar ayaa golaha ka sheegay in xukuumadda xilligan ay ku mashquulsan tahay burburinta dowlad goboleedyada, taasoo waqti badan la soo dhisayay sida uu sheegay xildhibaan Maxamed Xasan Idris xildhibaan Galay.
Wuxuu u baahan yahay konsens, ka talagelin, dad meesha yimid waxay ku mashquuleen xukuumadda, waxay ku mashquushay sida loo jirisiin lahaa maamul goboleed la soo dhisay beddelkii institutiga raabtay lahaa.
Xildhibaan Saleeman Xaashi ayaa sheegay xilligan aysan muuqan fayaqab wanaagsan oo ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaaliya.
Gobollada ee xeerada ku sugeyreysa waa aragnaa ma aragno xiriir caafimaad qaba oo ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe.
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka hor hadlay golaha shacabka wuxuu sheegay inay muhiim tahay in goluhu ogaadaan halkuu salka ku hayo khilaafka labada dhinac.
Arrinta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa muhiim. Golihii baarlamaanka halka fadhiya, wakiiladii shacabka ah, dabcan xildhibaanada halkan joogayaanti dhaweyda doorashada lasoo gelayay xildhibaano gruub waliba meel bay ka yimaadeen, dowlad goboleed bay ka yimaadeen. Haddii wax khaldan yihiin, waxaa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso, dadka ay khusayso loo sheego. Baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal, uma odhanin problemkana taagana kaalayna la arka. Kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkanana haysta kaalayna la arka. Taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale oo aynaan laga yaabo inay naga darsoon yihiin. Waxaan soo jeedin lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeedaba anagu inay shaqeeyaan waan rabnaa oo shaqo qabtaan. Dowlad goboleedyada waa loo baahan yahay, federaal systemka waa loo baahan yahay, laakiin waxaa la rabaa federaalku inuu noqdo system u adeegaya dalka Soomaaliyeed u adeegaya.
Axmed Cabdi Haadi waa falaaqayo siyaasadeed, wuxuuna si dhow la socday khilaafkii ugu dambeeyey. Haddaba maxay salka ku haysaa arrintan ayaa weydiiyey.
Maxay salka ku haysaa clear dhow siyaasadeed? Sadoola socota Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka. Nidaamka federaalka markay qaadatayna macniisu wuxuu ka dhigayahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay awoodo leeyihiin kala duwan, waa kala sarreeyaan awoodahu, laakiin qolo kasta inay awood leedahay. Go-aanka dalka laga qaadanayo in isla qaato in waxyaabo badan oo muhiim ah dalka hor socodkiisu ay kamid tahay nabadgelyada, ay kamid tahay hannaanka dastuurka ay ka mid tahay arrimaha dibadda iyo sidoo la macaamilo xabaas dhan in laga tashado oo markobaad ay tala ay marto marka shaki weyn wuxuu soo dhakal dhaxgalay labada dhinac sababta uu soo kala dhaxgalay waxa weyn dawladda dhexe hoggaankeeda sare ayaa shaki weyn naftooda laga qabaa inay nidaamka federaalka ka shakisan yihiin nidaamka federaalka marka madaxdu ugu shareysay dalka haday ka shakido waxa ay maray inaysan fahmin
laakiin lama hayo cadeyntaas
cadeyntaas waxay ku ay ku imanaysaa tusaale kale ma dhici karto in nidaamyadii federaalka oo dhan oo dalka la dhisay hal mar in intay golo ay sameystaan ay yiraahdaan dawladdii dhexaan weerar gurcan ugu soo ah oo ayaga ay kala shakisan yihiin oo qallaasay ka jiraan hadda qallaasi meeshu maray waxa weyn galmudug oo dhibkaadooga lagu dhisay ayaa hadda maanta waxay taagan tahay xaalad aad u adag taagan tahay waxa la socotaa maxaa la yiraahdaa Jubaland ayada nafteeda waa la socotaa xiriirka dawladda dhex meeshu sii marayo ma gaar marka loo fiirsi bitala la socotaa
Abdul Qadir Sheikh Ismaaciil oo xilibaan ka soo noqday dawladdii ku meel gaarka wasiir kugaalna ka soo noqday dawladda khasa Sheikh Maxamuud ayaa weydiiyay waxa ay la tahay khilaafka labada dhinac wuxuuna tala ku jeediyay
mid guud oo aan soo jeedinayaa waxay tahay wax waa la tijaabiyaa tijaabo wax waliba tijaabi kara tijaabadaas haday ku xumaadaan waa in la bedelaa weydii aad ku socotay federaalku tijaabo aha wax sharci oo la qaatay ma ahayn xataa qaabkii loo dhigay inuu ku hirgalo looma marin oo saan way ka roonaan lahayn cidda israaci kartaa israacday ahayd ma ahayn waa la googooyay adiga intaasaa tahay qabiilkaasaa waad arkaysaan soomaaliyay meesha uu marayo federaal waxaa nala haboon inaanu ka tashanno hadda manaafacaya mise nama anfacaya qaranimadeenni inaynu badbaadsanno ayaa loo baahan yahay war wixii mayna anfacayn mise inama anfacin tijaabay ahayd taas waxaan isu gudbinayo waxa weeyaan waa guud ahaan midda aan u gudbinayo maamul goboleedyada ee dowladda dhexe maamul goboleedyada nimanka madaxda ka ah waxaan u soo jeedinayaa waddanka qaribina waxa aad waddan waad ogtihiin damiiriyan xataa damiirkoodan raalli ahayn ujeedday ka leeyihiin waxbay ku kacsanayaan waxbay ku doonayaan siyaasadda uga danleeya laakiin waan hubaa inaan damiirkooda qaarkood haddaan damiirkoodu dhiman waxa ay wadaan aysan raalli ka ahayn utura qaranka iyo ummadda utura dowladda dhexe waxaan leenahay waan usoo jeedinayaa waddanka mideeya qarankii batiin dowladdii iyo dalkii iyo dadkii adinkaa maanta mas-uula ilaahay ka sokow gacantiinna ku jira mideeya oo ku mideeya aqoon iyo karti iyo siyaasad hufan ku mideeya
iminkana dib idi ku celiya barnaamijkii faaqinaada toddobaadka iyo jafar jafar
aad buu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dabcan warbixinta haddaanu halkaa kaga nimaadno, waxaan jeclahay inaan ku bilaabo su-aasha Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi. Xildhibaan, sideed u aragtaa heerka hadda uu marayo khilaafka ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya?
Jaafar, waa mahadsanta walaale. Akhyaarta kale ee ku jirta dooda sida Brofesor Asyare Cabdicilmi iyo Xildhibaan Sadiiq Wafa waa salaamaya, iyo dhammaan dhegeystayaashaba. Anigu waxaan isleeyahay ismaandhaafkan dowladaha xubnaha ka ah ama maamul goboleedyadu dalka way ka jiri jireen, wayna ka shaqeyn jireen, marmar waa la isqabsan jiray, laakiin heerka hadda uu gaaray sanadkan mar uu gaaray ma jirto. Awal dowlad goboleed keligeed mowqif iska qaadataa la arki jiray, laakiin hadda meesha ay tagtay arrintu meel culus ayay tagtay oo ah in wax gadood oo kale dalka uu ka dhaco oo dowlad goboleedyadii oo dhammi ay cabasho xoogan oo maaragtay macquula oo aan ku salaysnayn xitaa danahooda gaarka ah, wax national agenda ah oo ajendayaal qaran ay miiska soo saarayaan, ay miiska soo saareen ballamo iyo maaragtay kulamadii hore ay lahaan jireen ka dhashay. Madaxweynaha hadda jooga markuu yimid wuxuu sameeyey wax loogu magacdaray golaha amniga qaranka oo dowlad goboleedyadu ay qayb ka yihiin, halkaas go-aamo tiro badan ayay ku gaari jireen. Golahaas waa dhaliili jirnay sharciyadiisa, waxaana nidi baarlamaanka loo soo gudbiyay si uu noqdo jir ama daali jira golo jira oo sharciya si uu noqdo. Laakiin madaxda gaar ahaan madaxweynaha oo aan warqad u qornay oo Sadiiq uu ogyahay isku guddi aan ka tirsannahay golaha shacabka, dhagaha ayay ka furaysteen, waxna ma isa soo gudbin, laakiin shirarkooda iska wateen. Marka waa tii shir إسماعيل لو قطعت حمر أنت أسوجر لو قطعت بيتك لو قطعت مارك بيدبو وأمو ووين بالوجاري وقت ونوص على وأمراتنا كو وقت يسن وسكجول جدول له هاي مركوها نسلي هاي خلاف كصون ونغضي إيو أبغى تبشر وين أو مجين مركان قدام بيسي وحي جاري كذا أي شيء جنب حل أي قوستان عندنا أيضا أرق وحكة جرابة يا هنتي جيس جيس إيو كجرابي دين إنه قتيم مركم راحدو أي هلا يصير واحد موقتة يعني هذا يعني فلسفية لما كان أضياعها وحد فلسفة مالي جوا قابك أي رمان قابك أوفا كريان أو قاب الدولة دي ورا لما ندلكوا ده قامت كل هيا وأنا من سنين جرنجروين كي الكبيرة ما ملدو أي فللي هنا حد يرتان ورقد بدكم ما قنبي هايان أيوة الدولة ملتري دلك جو تو أي جو بجرين أما بعقيدة في فلسفة ده سأولي مسحه ده كجو حيتة مركب أولي واقع الصومالي ونفسه وهذا وفنه لهاي وآخ مركب بربر كذب قاب في الوجه شيء واقع واحد مودعين سنة من سنينه وحيالك كلام مسحه ده كجرا يا مسنين ما لها سانس لا يعني
وكوسو لمن دونا حلبان سدي غرفة adigu makuu muuqata eeda ah in dawladda dhexe ay leedahay dhibaatooyada ama mushkilada ka dhaxalowsantay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe
walaalaha sida la socotid horta maamul goboleedyada waraaqdi barax xafad ka saareen ismaaciil inay yiraahdeen ma taqaana dawladdi federaalka ayaa waxa u jireenaa xiriirka u jireenaa ma joojineyna hor dalka Soomaaliya waa hal dal weeye oo hadda dawladda daris ama dawladda dal ee xiriir isku jiraa ma nihin marka runtii arintaas arin aad ku haboon ma ahayn hadii ay tabasho jirto in laga wada hadlo ee sala socotid dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka matalaad rasmi ah ay ku leeyihiin dawladda federaalka hadii noqon lahayd aqalka sare oo 24 sano sare iyo golaha shacabka loo qaabilsan shanta oo dhamaar matalaya shacabka Soomaaliyeed marka hadii tabasho jirto in hay'ada dastuuriga ah lamaro oo ma taqaana wixii laga doodo oo ma taqaana xal raadiyo laakiin dal kale amal u jiraa xiriirka u jirnay kulli wax ku haboon ma aheyn oo ma taqaana lagana ficinaa in dadkaas lagu dhaqmo
laakiin qoraalkooda hadii aan ka dhexgalo ay afkaba waxay ka sheegeen in ay muddo soo turayeen oo ay soo samreeyeen haddana ay quus gaareen oo waxyaabo hore oo la isku afgartay laga baxay oo sidii loogu talagalay loo fulin waayay haddana ay derbiga soo taateen
hadii aan sii wato walaale muhiimaddu waxay tahay waxa weysan hore ku sheegay dawladda waa la caban kara dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka dhamaan waxa dawladda jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxaan nahay hal dawlad cabasho waa dhici kartaa wax waa la qabi karaa laakiin xaf imaamus loo maraya jiray laakiin in laba dal oo kale leeyahay xiriirka ayaa la jiray wax wanaagsan ma aha wax Soomaalida u horseeday weeye ma taqaanaa dalkan waa dal hal dal weeye awooddu baahsan tahay nidaamkan federaalka waa nagu cusub yahay awoodda diintaas oo ma taqaana dhamaan waxaan rabaa inaan dhamaan xasuusiyo dhageystayaashaada inaan ku jirno xilligii wax liyada political seasoning ama xilliga siyaasadda doorashooyin ayaa jira oo maamul goboleedyada qaar ka jira marka waxaa jirta baraashara badan sida la socotid waa ka fikir duwanahay xildhibaanka markuu heshiiskii baydhaba ka dhacay bishii juun oo xataa markii aan Brussels tagnay aad loo ammaanay oo taariikhi ahaa waxyaabo badan lagu heshiiyey habkii khayraadka loo qaybsan lahaa waxaa lagu heshiiyey nooca doorasho dalkan ka dhacay 2020-ka ma taqaanaa iyo tubta toosan ee siyaasadda marka runtii waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan xalka abaarno laakiin hadaan dib maaragtaa wax maaragtay dad sii kala fogeynaya iyo aan waxyaabo saas oo kale wax haddu dal ku haboon ma hadda waxa weeye madaxweynuhu uu ku dhawaaqay golaha amniga inay ka soo qayb galaan oo iyaga ma taqaanaa waxaan kala rabaa inaan soo dhaweyno sida Hirshabeelle hadda khilaafka Hirshabeelle iyo dawladda federaalka waa la xaliyey xarajin doonaa galmudugu inay ku xigi doonto markuu leeyahay ma taqaanaa tallaabooyin noocaas oo kale oo ma taqaana dadkan isugu soo dhaweeyo ayaa muhiim ah inaan ka wada hadalnaa
way waa maasan tahay dabcan waa idin soo laaban doonaa professor Fiere dabcan adigu dushubaad kala socotaa xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan qodobkan maanta aanu ka doodeyno adiga maxaa kaaga baxay isqabqabsigan iyo isjiidjiidkan ka dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe
waxaan rabaa marka hore bal horta arintan in maamul goboleed iyo dawlad dhexe isqabsadaan wax cusub ma aha waa wax hore u dhici jiray inta badanna saldhig waxa uu ah mar walba arrinkan maadaama waxaan la leeyahay nidaamkan cusub ee waa la qaatay la leeyahay federalism ka ah uu dastuurkii uusan aad waxaan u qabaynin oo uu leeyahay waa laga doodi doonaa power sharing-ka iyo waxa dawladda dhexleedahay iyo waxa dawladda goboladu leeyihiin dawladaha goboladu leeyihiin awoodaha iyo hababka ay waxa u kala qaybsan yihiin wixii horta ma dhameystirna markii loogu dhawaana markii hadda waxay ay Hassan Sheikh oo siid xilligiisii uu gabagabada ahaa markii ay wax keenaan wixii waa la laaday oo waxa la yiri waxaan ma soconayaan marka horta markay san jirin wax heshiis lagu yahay oo awoodu ay dhaxda taalo xaqiiqa ahaan dawladda dhexe ay tabar yar tahay dawladaha goboladuna aysan wax badan dhaamin laakiin qaar kood ay xoogaa ka runyeen kuwa kale waxa meeshaas ka iimaanaya marka qolo inay yaani awoodii dawladda dhexe Soomaaliya ay lahayd baa waxa wada qaatay qaar private sector qaatay qaarna gobolada qaatay qaar dawladda Bariisa qaatay wixii marka hadii hadda marka sharci hab ah oo urursan oo dastuuri ahna ma jiro oo dastuurkuba hadda ma dhameystirna marka xaqiiqatan saldhigga koowaad ee mushkilada noocaanihi horta waa halkaas hadda hadii tan xataa xal mustuur lagu xalliyana way soo noqon doontaa taas waa midda labaad oo saldhigga labaad waxa waa dhaqan siyaasadeedka dalka ka jira oo xaqiiqatan dadka hadda political class-ka ah ama gobolaha joogaan ama xamar ha joogaan weli ma aqbalsana in hab dimuqraadi ah weli arrinta ayada ah marka qof walbaahi wixii uu qaadan karo ama xoogi karo ama dardari karo ciddii uu bannaanka ka kaalmaysan karo ciddii uu gudaha ka kaalmaysan karo waxaas uu isku duudo wixii aad la tagto laga dhigi waayo adaa iskale caqliyad ah ayaa ka jirta dhaqan siyaasadeedka noocaas ahna runtii hadda wuxuu aad u sii kordhiyey dhibkan marka hadda xaqiiqatan marka la fiiriyo labada arrimood dhinaca qabaayaadka ama issueska caadiga marka la fiiriyo waxaad arkaysaa maamulagadu inay xad gudbayaan mararka qaar oo ay meel kasta gacanta gelinayaan yacni oo mararka qaar ay soo baxayso xaqiiqda ama essensiga dowladnimada yacni Soomaaliya inaan weli laga heshiinin oo muran badani uu ka jiro marka hadda markaad lixda page fiiriso malaha waxay dhaafayaan male amni dhee nidaam doorasho dhee wax dhee marka arrimaha noocaas oo kale taa runtii maadaama aan hadda aanan si aan ugu eedeyn barkii hadda waxaan malaha ayagu maba dhigi kartidoo dastuurkiiba yacni runtii ma kala cadcada marka arrinka ayada ah horta waa arrin labaad oo dhaqan siyaasadeed
Professor hadii aan wax yar ka dhex galo dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu sheegayaa qodobka 4-aad wuxuu leeyahay awood qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaale waxa ka wada haajoon doona xukuumadda federaalka iyo dawladaha ka mid noqonaya dawladda federaalka Soomaaliya marka laga reebo arrimaha dibadda difaaca qaranka jinsiyadda iyo socdaalka iyo waliba siyaasadda lacagta oo ay awooddeeda iyo mas-uuliyaddeeda yeelanayso xukuumadda federaalka qodobadii ay ka dhawaajiyeen dowlad goboleedyadu waa ay ka baxsan yihiin inta waxa ugu badnaa sidaad ka dhawaajisayba ammaanka iyo siyaasadda oo doorashooyinka ay soo hosgalayaan iyo weliba qaybsiga khayraadka dalka
waxa arrintu intaa way ka culus tahay hadda qoladii guddiga ahayd ee loo saaray waxay mar la timid 24 waxay ku magacaabeen 24/7 oo ahaa 24 awoodoodna inay dawladda dhexe u recommend gareeyaan 7 awoodoodna ay dawladaha gobolada u soo bandhigeen arrinka asaga ah ee guddiyadii dastuurka ee baarlamaankii hore iyo guddiyadii kale ay ka shaqeeyeen lama qaadan marka awoodu horta inta hadda sheegto way ka badan yahay haddii qodobada kale ee dastuurka hore aad ugu sii socotana waa inay kala tashataa iyo waxyaalo fara badan oo kala ku jira marka wuxuu ma kala cadda xaqiiqatanna markaad fiiriso dowladaha hadda goboladu marar badan way gacantogaalaynayaan way xadgudbayaan meelaha qaar way ku xadgudbayaan laakiin waxa iyaduna xaqiiqa ah oo jirta in dowladdii dhexe laftirkeeda taladii iyo dadkii inclusive in laga dhigo waxaad arkaysaa dowladdu qaadanaysa go'aamo waaweyn oo xitaa aan isticmaalaynin maaragtay hay-adaha dowliga ama baarlamaanka ama golaha wasiirada yacni markaad aragto go'aamada arrimaha dibadda oo waaweyn oo la qaadanayo macnaheeda ma aha qof ama ra-iisul wasaare ama madaxweynaha keligiis qaadanaya ma aha wuxuu waa inay nooc processes iyo nidaam waraan marka wixii oo dhanaa runtii meesha ka maqan wuxuu markii ay jira adduunyada meelaha conflictigu markii ismaandhaaf uu imaanayo waxyaalaha keenay waxa kamid markayna wax kale celiya jirin jidka hadduusan traffic light kale celinayn waa la isku dhacaaya waxa waa baabuurta waa isku madaxa isla wada galeysa marka waxa waa wixii kale celi lahaa oo iyo dhaqankii waxaan ixtiraami lahaa labadaba meesha ma yeelan nuxurka warka aan leeyahay waa halkaa
Xildhibaan Fiqi maamul goboleedyadu waxay sameysteen gole ay ugu magacdareen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada dalka waati markii ugu dambeysay go'aanka ay soo saareen ay ku sheegeen inay ku hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe maalmihii ugu dambeeyay waxaa socday dadaal madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe loogu kala dab qaadayay ugu dambeyntiina waatu miro dhal noqday sidoo madaxweynaha laftigiisa ka dhawaajiyay sidee u aragtaa adigu in golihii ay ku midaysnaayeen inta laga soo tago mid mid loola xaajoodo oo mid mid loo dhameeyo tabashada ay qabaan
madaxweynaha aniga waa akhriyay warqada uu soo saaray Hirshabeelle uu soo saaray waxaan kaloo daawaday muuqaal uu hadal kooban uu jeedinayay oo runtii iga muuqatay igama muuqan aniga kalsooni weyn iyo heshiir heshiis dhig adag leh oo fiican in meesha la gaaray balse waxaa mararka qaarkood wuxuu muujinayay oo wuxuu hadii ay waxna la qabtaan oo ay ka dhabeeyaan ayuu dhowr jeer ku celceliyey maamulada kale xitaa waa soo dhiiranayaan wuxuu kaloo yiri asagoo maaragtay eeg sheeganaya laba geeriyood ballan baan soo qaadnay waa ka baxnay laba geeriyood baan noqonaynaa uu yiri haddii tanna sii horena aan ka baxnay oo aan la soo galnay dowlad goboleedyada tan kalena middaan haddana aan naloo fulin marka nin meel mugdi ah runtii oo uusan calow badani ka jiro ninay u muuqatay ayuu ila ka aniga wax weyn oo xoogan in la heshiiyo waa soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol kulligood dowlad goboleedyada oo dhan laakiin gacantogaalaysiga iyo xudxudashada iyo mid mid ugu yeeriddu waxay ka mid tahay farsamo xumada kooxdan hadda sila soomaaliya joogta farsamo xumadooday ka mid tahay iyadooba la awoodo sidii waara loo qanciyo kale in kulli loo wada qanciyo oo hal gogol loo wada fidiyo ayay waxay ku bixinayaan juhdi iyo dadaal xoogan iyo lacag iyo balaayo dhan in halhal ay u qanciyaan arrintaana oo kalena ma ahan arrin cusub
maxaa ku jaban marka haddii mid mid loo qanciyo
arrinta waxay yari Yuusuf Jacfarow arrintan oo kale waxay soo martay mar walbaba marka shir uu dhacayo madaxda shirki Brussels oo kale markuu dhacayay waxaa looga baahnaa inay madaxweynayaasha gobollada oo dhan inay la socdaan xaas ayaa go'aansaday madaxweynaha Galmudug ayaa go'aansaday inaanu ka qayb gelin asagoo tabasho ka qabay madaxda filla Soomaaliya joogta oo faragelin ay ku hayaan maamulkiisa iyo kala qoqob iyo kala goongooni madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu u wacay shirka laba maalmood ka hor labadii nin ku-xigeenkiisii iyo guddoomiyihii baarlamaanka ee madaxweynaha Galmudug uu ka cabanayay shirkii Brussels ee 16-17 July dhacayay wuxuu xafiiskiisu ku heshiisiyey oo yidhi maaragtay gacmaha isqabsada marka lasoo laabtay shirka laga soo laabtana waxaa wada aadaysay Induu Samareeb halkaas ka tagaysay wax yar oo qandajabisa markii shirkii la aaday oo ninka odaga ahaa uu aaminay sidiina lagu aaday markii lasoo laabtay meeshii bay baashii ka bilaabatay ilaa iyo hadda meesha ay marayso marka waxaa is leeyahay waare dariiqa hadda la rabo waxa weeye shirka New York ka dhacay in lagu tago oo la yiraahdo ugu yaraan maamul goboleedyadii oo dhan hal iyo laban ka haynaa hadda kuwa kaloo la xudxudanayo oo maaragtay wax loo ballan qaadayo wax ziyaada loo ballan qaadayo koosti badan koosti fudud iyadoo ay ku bixi lahayd in loo galo xilli hore hadda waxay ku bixinayaan kharashi xoog weyn si loo helo labadan beri oo ka dhiman shirka New York loo helo maamul goboleed iyo laba iyo la yiraahdo bal qayb baan haysanaa marka ani waxaan isleeyahay waare madaxweynaha waan jecelnahay in si fiican loo heshiiyo kulli dowladda Soomaaliya oo dhan xasilooni saxay inay ka timaado waalidaan tirada badan oo maaragtay hadba meel lagu ordaayo laga joojiyo aad baan u jecelnahay laakiin dariiqa hadda waare iyo hadalkiisa sida ka muuqatay waxaan isleeyahay wuxuu mari doonaa dariiqii xaaf waxaana lagu moodi doonaa shirkan yartaayo New York baashuna bartii bay ka bilaaban doontaa ilaa haddana ma aana maqal dowladda dhexe war ay ka soo saartay asaga un baa hadlay
xildhibaan Sideeq Warfa buuqa ugu weyn wuxuu ka dhashay markaan si gaara u carabaabo maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo kale Jubbaland waxaad moodaa in arrinteedu ay cirka isku shareertay markii taliyayaal ciidan oo dowladda dhexe ay magacowday ay kismaayo tageen oo maamulka Jubbaland uu airborka ka soo celiyay una diiday inay gudaha galaan waxay ku doodayaan in ay ahayd in lagala tashado iyagoo cuskanaya qodobka 13aad ee dastuurka. Qodobka 2aad ee 13 wuxuu leeyahay marka ay wada xaajoodyadu si gaar ah u saameynayaan danaha khuseeya dawladda xubinta ka ah ama dawladaha federaalka, xukuumadda federaalku ergada wada xaajoodka galeysa waxaa kaabaya wakiilo ka socda dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka. Arrintaasi Puntland oo kale markaan dhinaceeda ka eegno, khilaafka ugu weyn wuxuu ka dhashay markii dawladda Soomaaliya ay isku dhaceen dawladda Imaaraadka Carabta oo maamul goboleedyaduna ay la safteen oo ay yiraahdeen arrintan annagabay si gaara noo saameynaysaa, dawladdana nagalama tashan. Arrintaas sidee wareegtaa?
Arrintan oo ku saabsan sectoriska ama qaybaha iyo sida mataqaana wasaaradda gaashaandhigga taliyaasha ciidamada saa la socotidna waad akhrisid qodobka 14aad oo iyo mataqaana uu leeyahay arrimaha difaaca waxa goonida dowlad galaag Soomaaliya. Taliyaasha sectorada oo mataqaana marka anay ku digeyna fiirinaynaa ku sameynayna dib u eegis, waxaan u deynay inay mataqaana taliyaa ciidanka xoga dalka Soomaaliyeed iyo kadib mataqaana wasiirka gaashaandhigga siyaasaddii ah iyo halkaas abraham ministerkii madaxweynihi marka structurekaas oo maarata in ay ciidamadu ay yeeshaan hal talis ay yeeshaan oo midaysan oo aysan noqon sectoradii in mataqaanaa in ay influensigooda ama aysan ka imaanin in macnaha ay edoodii ay qeybta 14aad oo kale ama qeybta 16aad oo kale ama mataqaana deegaamada sida xuduudaha ee dowladda xubnahaka ay leeyihiin haddii ay ciidamadu ay ciidamo maamulaysan noqdaan in iyaga isku dhacayaan. Marka annaga ku degeyna markaan fiirinaynay mataqaanaa national security architecture-ka dib u habeyn ku sameynay, waxay ahayd in taliska la mideeyo oo mataqaanaa wasaaradda gaashaandhiggu ay xor u yeelato oo talisku mataqaanaa talis mideysan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya yeesho. Laakiin arrintan in lagala tashto mataqaanaa way jiri jirtaa arrintan oo kale waxyaabo national madaxweynaha guddiga amniga qaranka Soomaaliya uu sameeyo kale haddaad fiirisid dowladdii ka horreysay oo dowladdii xamshad baro kale governorada oo gudoomiyaha gobolada ayaa waxay ahaan jireen national security council ayaa ku jiri jiray. Marka wixii waa hadda marka dowlad goboleed noqday, marka maaha wax cusub oo la soo kordhiyay dad badan macnaha inay saas u fahmaan weeye. Madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliya gogol ayuu fidiyey in la isugu yimaado mataqaanaa maamulada tabashadoodii hadda guddiga saan kuu sheegay sanataradii markay aadeen mataqaanaa maamulkooda ka yimaadeen, marka cabashadoodii in lagu soo gudbiyo annagana golaha shacabka gudoomiyaha uu yiri door ayaan ku leenahay. Marka hadda waxaasi cabashadii haddaan dib u dacweyna sida irrigation u sameyno waxaa saasi u dhaceen iyo waxaa hadda kulle xal noo keeni maayaan. Laakiin hadda waxaa muhiima in dalka uu ku jiro marxalad loo baahan yahay si wadajir looga shaqeeyo sidii looga taxaan bixin lahaa loogana shaqeyn lahaa sidii lasugu soo dhaweyn lahaa dowladda xubnaha ka ah dowladaalka Soomaaliyeed awoodahana dastuurkan qabyada ah in sidii lagu dhameystiri lahaa oo FT loo qaadi lahaa oo markaas awooduhuna ay si saxa dhameystirikaa awooduhuna si mataqaanaa awooduhu si fiican loo wadaagi lahaa. Laakiin haddaan farta ku fiiqno oo mataqaanaa oo blame game cayaarno wax annagana loo soo kordhin mayso. Laakiin meesha ay looga baahan yahay waxay tahay waxa weeye in baarlamaanku doorkiisa cayaaro, doorkaasoo ah inuu ka shaqeeyo sidii maarataa dhammaan dowladaha xubnaanka waxay ku leeyihiin marabaad marka wax lagala tashto hadda qodobkan 13aad markaad mataqaanaa aad ka hadlaysa leeyahay wax loo baahan inay kala tashto dowladaha xubnaanka qof kulli waxay ku leeyihiin xubnaha ayay ku leeyihiin golaha shacabka aqalka sare dadkaasi dadka lala tashaya dadkaasi wey macnaha dadkaasi kuwa deegaanada
iyagaxaajoonayaan waa in wafdi ka socda maamul goboleedka uu ku lamaan yahay kan dowladda dhexe.
Mar haddaad cabasaad dastuurka qolaba sida jecesha u fasirata dib ayuu leeyahy ma jiro qolo ama dowlad xubnaanka oo aana ku lahayn matalaad ma jiraan golaha shacabka maanaha yaqalka sare ma jiro. So dhammaan dowladda federaalka dhammaan waxaan ku fadhinaa so 4.5 ma dhammaan mataqaana so laguma fadhiya mataqaana dad matala dhammaan jubuutaaka Soomaaliyeed dadkaas marka oo lala tashanaya dadkaas waxaa la tashanaya waxaa weye dadka lala tashanaya waa dadka dowladda
ma aha. Waxaan halkaas u fahmay ma cidda lala tashanaya ma aha madaxweynayaasha iyo maamulada ka jira gobolada, ee waa kuwa baarlamaanka ugu jira.
Maya madaxweynahana waa lala tashanaya laakiin dadku matalaad bay ku leeyihin maanta taas la muujiyay
xildhibaan waa kugu soo laabay. Waa mahadsan tahay Professor Fiere. Xildhibaan warfaa wuxuu ka dhawaajiyey dastuurka qabyada ah adigana horebaad uga dhawaajisay, iyadoo dastuurkan aan la dhammaystirin oo qodobadiisa aan la cadcadayn, suurtagal ma tahay in la dhammeeyo khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe? Sababtoo waxaan la soconnaa in dastuurka la dhammaystiro hawshiisu ma sahlana, inta hawshaasi lagu guda jirana suurtagal ma aha iyadana in la yiraahdo khilaafka iska sii taagnaado. Marka ma jirtaa qaab kale oo lagu dhammayn karo arrintan?
qawi jirta oo waana jiri jirtay waa xal mastuur waxa la yiraahdo oo ah in waxan xagga naga dhiga warqadaha ku qoran iyo cidii qoratayba ma naqaane annagu hebelo waxaan ka rabaa iyo waxaan ka rabaa iyo wax noocaas oo kala ah oo aan waari karin oo un xilliga lagu dhaafo waa saasaas oo dhici jirtay marar badan markii xaalku adkaado waxaa la sameyn jiray wax la yiraahdo National Leadership Forum. National Leadership Forum kan nuxurkiisa wuxuu ahaa wuxuu bedeli jiray baarlamaanka, macnaha waxa waa awoodiya baarlamaanka inta laga qaadaa leadership forumka la geyn jiray. Marka ama saxiixayaal ku magacaaw ama NLF ku magacaaw ama wax ku magacaaw qolada gobolada markii si un loo loodin waayo waxaa la dhihi jiray badhigaana la sameeyey go'aamada waaweyn oo muhiimka ahna waxaa lagu samaynayaa meeshaan aan ku samaynayna guddoomiyaha baarlamaanka baarlamaanka laga soo kaxaysan jiray iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo intaan markaasay waxay ka gaari jireen go'aan dhammaan waxyaalaha waaweyn oo taagan. waxaad moodaa marka inay sii rabaan maamul goboleedyadu oo aysan hadda ku qanacsanayn habkan amniga qaranka la leeyahay oo hadda la sameeyey oo ay u arkaan kan inuusan hadda awood badan siinayn. taa marka la sameeyo waa xeer jajab oo wax lagu kala goosanayo oo hebel aniga wasiir hebel iigu magacaawo hebel ka saar meesha waxyaalaha noocaas oo kaleeta ayaa iman doona hadhow. waa sida wax lagu xallin jiray oo lagu hayn jiray oo dalka halaysku haayo iyo buuqa lagu damiyey ahaan jirtay. marka ama meesha waa marka markii taas ay dhacda baarlamaanka meesha ka bixi jiray. haddii hadda la yiraahdo baarlamaankii iyo golayaashii caadiga ahaa ha lahaayana anigu hadda sadiq duu sheegaya inay sidaas u fahamsan yihiin uma arko. la tashiga laga hadlayo ma aha la tashiga dadka matala gobollada oo ka yimid oo jooga ma aha dowladda dhexe ka mida ma aha. goboladu waxay u arkaan inay ayagu ka taliyaan maaragtay arrimaha muhiimka ah oo laga talageliyo. inta laga gaarayo kulley malaha waqti kale iyo xaal sidaan dhaama sida aan ay wax u dhici jireen uun waxay ahayd in aakhirka ay u dhacdo dhanka hal mar masoo dhicin waagii saxiixayaasha oo sheekh shariif ay kasoo bilaabatay ilaa iyo tii xasan sheekh oo National Leadership Forum. haddana waxay u eg tahay in haddii de xaaladda meesha ay gaarsiiyeen qoladani ay gaarto oo yamamoote iyo maxaan ku yidhahdaa ninka kitil bedelay iyo kooxdaas ay meesha yimaadaan waxaa qasab noqon doontay in la yidhaahdo haye xaal jacburan qaadanaynaa iyo xeesjajab ee halkaa hana la marsiiyo.
intaanan xildhibaan fiqi u gudbin aan ku laabto xildhibaan sadiiq warfaab, galmudug waxaa ka jira xiisad dhinaca siyaasadda ahba maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd waatii baarlamankii intuu laba meel kala fariistay madaxdii maamulkaasoo dhan uu xilka ka qaaday. shalay waxay gaartay inay dad ku dhintaan. xaaladdu hadda faraha bay kasii baxaysaa oo waxaa laga baqdin qabaa in siyaasadaba ay ka gudubto oo arrintu ay gacan ka hadal gaarto. dowladda ilaa iyo hadda wax faragelina kumaanay samayn maamul goboleedkaasi. maxaa ay indhaha uga eeganaysaa inta xaalku heerka uu hadda joogo ka gaarayo?
bishii January waxaan ka mid ahaa xildhibaan Axmed Faqin oo ka mid ahaa urdigii ballaarnaa heshiiskii taariikhiga ahaa ee Buusamareed ee Ahlu Sunna iyo Galmudug ku dhacay. runtii waxyaabihi highlightka kulli maaragtay ugu muhiimsanaa safarkii madaxweynuhu ku marayay deegaanada Puntland iyo Galmudug. marka aad baana kulli ii taabanaysaa bikaas waxaan ka maqnaa si kacna heshiiskaas taariikhiga ahayo Ahlu Sunna iyo Galmudug. marka in deegaankaas markii la dhisaayana si adag baa lagu dhisay oo juhdi fara badan ayaa la geliyey. gobollada dhexe waad ogtahay waxa weeye waa waxaan moogtahay waxaa labada jiida mataqaanaa waagii la weerareen ciraaq baa la yiri the road to peace go through to Baghdad mahayn like wadada nabadda waxay martaa marka excuse baa laga dhiganayay. marka anu waxaan dhahaa the road to peace of Somalia wadada nabadda Soomaaliya kaalkacyola Galmudug ay martaa. marka deegaankaas oo aada iyo aada muhiim u ah waxaa waajib laga saaran yahay marka waa runtaa in hadda guddoomiye laga qaado madaxweyne laga qaado wax dhammaan maaragtay fool xumaa oo na tusaysa hoggaan xumada dalkeena haysata dhammaanteed. marka in mataqaanaa kulley golaha shacabku saan ka dareensanay guddoomiyehu kulley door ayaan ka ciyaari doonaa door bay ka ciyaari doonaan dalka deegaanada kasoo jeeda xildhibaanada federaalka ku jirana كل واجب هذا يا كسران إن ذلك إن هالكاس مارتي نبتاس هالكاس واجي شيء كي تاريخي جها إن إن مارت هذي لغو أتكلم لها وذكر كان لسوس عيل لها ما ممكن كلا دادنا يعني لسوس عيل لها كل واحد نوتة هي هي بس بريورتيا
هذين
كل انقلاب كان مرد ولا صاحل الدور
سدوا أركتها أبدا ما ذحذ قار كتيسن قل مدوك يسوي جيدين يانو آه إن دولة ده هي أي كل غلة ده هي خلاف كهالكا كتاجن
دولد فدرالكو كلي أنيقو إنتان كور هايو ديغان كاس إن مدى عيا لسهي وانا أن أرين آد مارتي أنا نفوزينو هل متكليان والعلقو أنا فرط لكبيغة كريم لكن محرجين يا كلي إنقلابكو المركي لولا فريستو أو حل ومتجير للراديو إن هيلي كروم
حلي بانفقي وحاد هذا الكاغة كم موقضي إن الدليلي سيقابك دولد الدحاء أي ألحا جوتي مدحوينها مامو الكهير الشبال يوليبا نتيجة كسوة بحضي ولا هذا الكودة حدي مدحوينها دولد الفدرالك الصومالية وباق أدري مدحنا مامو القبلة ديادة ويري أنو اسكون نمادنا ومقدشة تاريق هبل إماذا أنو كوضا هذلنو خلاف كتاغن يعبشة دينا يوحا أدقبتان oo ay ku gacan sayreen oo ay diideen inay halkaas tagaan ilaa laga helo dhinac saddexaad oo dhexdhexaadin sameeya miyaanay dawladda la gudboonayn in markaas cidii ay gacantida gaari karto si gaar ah ula xajooto
dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada waxa ka dhaxay waagnahay dawladda federaalka habdhaqankeeda sinis ay timid xukunkana waa rogeyn iyagoon joogin 4 bilood ayay madaxweynaha Hir Shabeelle ee hore Cali Cabdullaahi Oosable ku duuleen حكومتنا مارس كريدين فوضى انت كوابورين يدو ايوان لح بلوت جوغين لح بلوت جوغين بين بشي سبتمبر هدنا فقابين قل مدوك ويرس ادوغنا هاي لعكي نقصنا دا دولة دا كبح ضي وملايين لعقة ان لقية وعلى لان جوغنا نوو ايوان سيقي يعدين هي خلط لنوان كياني ودومي هوري بارلمان كانوان هرقيني ملاحوينا جمهوريد الفدرال كابحام عبدالله aqalka goleheena shacabka markii la furayay markii bishaan inuu yiri laba gudoomiye maamul kaliya in la casuumay oo la keenay meesha laba gudoomiye baarlamaan oo ah galmudug iyo Hir Shabeelle warkii uu meesha ka yiri war duuban oo video ah weeye
waxa la leeyahay buuqa hadda taagan maamul goboladeeda ka imaanaya wax kale maaha wuxuu xiriir la leeyahay uun xilligii doorashada oo inta badan maamuladaasi fooda ku soo haya Puntland oo kale Jubaland Koonfur Galbeed doorashadii ba soo dhaw marka waxaa jirta cabsi dhinaca siyaasadda ah oo laga baqayo in madaxweynayaasha ama madaxda maamuladaasi ay ka baqayaan in waxoogaa culays lagu saaro arrinta oo fursada looga faa'iideysto ma aha dhibaatadan ay tirinayaan iyo qoraladan faraha badan ay soo saarayaan xiriir ballaama laha qadiyada hadda taagan
runtii arintaas ayada ah sidaas hadda inay tahay umalayn maayo hortan qoliyaha goobada cabashooyinkooda waxba ka jira waa wax weynana ka jira waayo xitaa hadii ay tahay inay meesha si joogan inay rabaan oo madax ahaadaan dawladda xamar uma taalo inay faragashato oo ay ayadu ay maaragtay qof ay rafto geyso mid ay markaa xooga cod yihiin ay meesha ka erido dawladda dhex wax laga yaabaa inay ku garheli lahayd bal matalan markii hadda doorashada ay soo qaadeen doorashada markii nidaamka gobolada hadda ay codsanayaan waxa laga yaabaa inuusan dadka oo barakacay uusan waxba u hayn waxa laga yaabaa meelaha aan gobolada ahayn Soomaaliland waxyaalaha noocaamar waxyaalo fara badan oo uusan ka jawaabi karin baa jira marka dawladda dhexe waxay ku jaalan jigareen kartaa oo ay nimankan dawladda gobolada ay kula maarayn doodi kartaa arrimaha qabaayaadka meesha taagan amniga aan noqoto waxaan noqoto laakiin inay tiraa meeshanka eryayaayo mid kale aniga i raacsanaan ku bedelaya amal listaanul xaalkeedu oo noqdo xataa hadees asbeen waa dulmi arrintaas ayda ah waana wax hadda mararka qaar la arko yani ifafaalo cadeynaya in dawladdu ay gacanta la gashay waxyaalaha noocaas oo kala ama rhetoric dadkeeda raacsan ha noqoto ama waxyaalaha noocaas oo kala marka runtii waxaan isleeyahay xagga wax kala horumarinta ama priorities-ka dawladda dhexe uu ka khaldamay farsamaduna way ka khaldantay ay nimankan iyo guud ahaan yani dadka siyaasadda kula jira ay ku maareynayso dawladda dhexe way ka khaldantay laakiin aniga waxaan ayadana qoliyaha gobolada oo kale u arkaa inay ayagoo qoladaas ama iska dhicin ama wax noocaas oo kala ay de lafta jabshaan oo ay meelaha adag ay ka abaaraan oo issues waaweyn oo ummadu yani aan ahayn in dowlad hal dowlad dhexdeed muran la geliyo inay muran geliyaan oo ay dhahan anaga ka talineyna waxaan isleeyahay xoogaa arrinkaas marka doodda ayada ah in dastuurka la geeyo oo halkana meesha uu
laga halka uu imaanayna professor
waan arkaa professorka in yar horta inaan fahanno adigu hadda America waxaa lagu dilaa Soomaali midterm election Donald Trump wuxuu ka hadlay gareynayaa Republican xisbiga jamhuuriga ah musharaxiintii gobolada ka imaanaya oo mataqaanaa si oo u leeyahay waxaan rabaa inuu qofkaas soo baxo horta inaan sida subax ka shaqeynaa siyaasad weyn in dowladda federaalku ay xaq u leedahay in qof iyaga la shaqeyn kara in deegaan doorashadooda ay ku taageeraan anuu kulaysan waarku shakhsiyan wax qarab uma arko hadda wax iyaga cadeynaa ma arko laakiin xaq bay u leeyihiin in iyaga qof la shaqeyn kara ay taageeraan sida adduunka ka jirtaba xisbiyadu madaxweynaha markaas wadanka haysta dadka gobolada ka tartamaya oo xisbigiisa ama uu arko in dad la shaqeyn kara ay yihiin ugu taageeraya waana wax ma taqaanaa
laakiin awoodi dowladnimada iyo dhaqaalihii dowladda in lagu taageero qof musharaxa mid kalena geeska lagu geliyo masaxanta hadiiba ay jirto
may taas oo ku sheegay anigu waxaan rabaa inay jirto laakiin waxay ku saxan tahay in ay xaqna u leedahay in iyagu ay musharaxa ay rabaan ay taageeraan
halka halkee buu ku jiraa adiga oo soo koobay
halka wuxuu ku jiraa waxa weeye dalkaan tala wadaag buu ku wanaagsan in mataqana dowladda xubnaanka ah iyo dowladda federaalku annaga aan ku matalno in si wadajir aan uga shaqeyno in soomaalida cusub runtii dalkan isbedel ayaa ku socda waxaan dhihi lahaa waxa weeye dad badan oo hogaamiya hadda ah way fashilmi doonaan wax fashilmi doonaan shacabka iyaga ay hogaaminayeen iyaga iskuma xirna shacabku wuxuu rabaa wada cusub iyo hanaan cusub oo dalkan lagu hogaamiya doonayaan laakiin annaga wuxuu waajib naga saaran yahay intaan joogno in isku soo dhaweeyo dowladda xubnaanka ah iyo dowladda federaalka lagana wada shaqeeyo si dalkan loo horumarin lahaa
waad maadsantaa xildhibaan fiqi gabagabadii xalka halkee buu ku jiraa baad isleedahay si kooban
aniga xalka marka waxaan u arkaa dowladda federaalku inay cagaaxa dhulka dhigto sharci iyo qaanuun iyo waxaasoo dhami meeshaan hadda kuma dhaqmaane inay dalkan u dhimriyaan oo hadda meesha uu marayo meesha ay ku qabsadeen 8 February madaxweynuhu ku qabsaday barkii 7 February uu joogay in lagu yimaada la rabaa markuu 7 February 2021 xukunka ka degayo oosan uga sii darin
professor halkee baad isleedahay xalku uu ku jiraa khilaafkan iyo isqabqabsigan soo laablaabtayna waa looga bixi karaa
horta waa mahadsan tahay runtii waxaan isleeyahay aniga khilaaf marka uu dhaco wuxuu ku dhamaadaa ama in la isqasbo ama in la isqanciyo labadaa unbuu mid ku dhamaadaa hadda awood dowladda dhexe ay dadkan intay gobolada tirto ay ku qasbi karto oo ay qasab waxay rabto uga fuli kartana ma jirto farsamo oo runtii weyn oo iyo fikir weyn oo ay hadda ku qancin kartana weli meesha ma aysan soo saarin marka runtii walwalaan ka qabaa aniga xoogaa inay sii jiitami doonto khilaafku inuu sii jiitamo sadiiqna waa runtii soo dee America iyo Canada iyo waxa ka jira iyo federalismka meeshaas ka jira iyo electionska iyo democracyga ka jira iyo waxa xamar iyo Soomaaliya iyo Kismaayo ka jira ismalaha runtii hadii la isku dayo in la isku aqliyadaas inta lasoo qaato la damco in cut and paste lagula sameeyo xamarna ama Soomaaliya guud ahaanna runtii waxaan isleeyahay waa arrin aan aad looga fiirsan oo dhib ka imaan karo marka anu waxaan isleeyahay labada dhinacba waxaa laga rabaa inay xoogaa berriyaa jiri doonta waxaan waa laga bixi doonaay inay xoogaa yacni arrinka u dhimriyaan
way intaasna waxaa ku eg barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa marti iigu ahaa oo aan u mahadnaqayaa professor Afyare Cabdi Cilmi oo bareka ah jaamacadda Qadar ee magaalada Dooxa xildhibaan Axmed Macalin Fiqi iyo weliba xildhibaan Sidiiq Warfaa oo ka wada tirsan golaha shacabka Soomaaliya tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno waa Jacfar Kuukaayo oo idinku dhaafaya fi amaanillah waa mahadsantiin
inta haddeen kaga soo gudubno barnaamijka faaqidaada toddobaadka haatana waa barnaamijkii arrimaha islaamka Xuseen Barre Aadan ayaa inala socodsiinaya
ku
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa si weyn u saameeyay dadkuna u hadal hayaan go'aankii uu madaxweynaha maraykanka Donald Trump uu ku mamnuucay dadka ka imanaya 7 dal in ay soo galaan maraykanka maamulka madaxweyne Trump ayaa si adag u difaacay go'aankan oo uu ku tilmaamay mid sugaya amaanka maraykanka dadka ka faallooda arrimaha dunida islaamka iyo dadka u kulgala siyaasadda caalamka ayaa ku kala aragtay duwan macnaha laga bixinayo go'aanka iyada oo dadka qaar ay u arkaan mid ka dhan ah muslimka oo lagu haybsoocayo sida uu tilmaamayo Dr. Xasan al-Basri oo cilmi baaraha jaamacadda al-Ahqaf ee dalka Yemen
waruji ee la fasirin karaa mar waxaan ku leeyahay in shuruud heer gaartay ayaa madaxweynaha ku jirta oo islaam naxeeb ah iyo carab naxeeb ah iyo xuquuq naxeeb ah waxaa kale la fasirin karaa in dalalka qaar sida masalan Iran iyo Sudan oo meelaha xoogan ka dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya iyo Yemen oo xaalkoodu iska liito oo marka aan cadarayo guud ahaan aan isleeyahay waa dalal aan awood badan lahayn ayuu ku taagsanaya waayo waxaa la filayay in uu dalka Sacuudiga ku daro liiskan waayo argixisada badankii badankoodu waxay ka imaanayaan dhinacan Sacuudiga marka dhinacaas haddii laga abaarana waxay moodaa in isbahaysi cusub oo la sameynayo Sacuudiga waayo hadda sida muuqata dowladihii reer galbeedka xataa dadkii ugu waaweynaa ee Mareykanka ahaa oo shakhsiyaadkii la yaqaanay siyaasadda iyo nidaamka lagu yaqaanay dimashad ayaa taageero muujinaya muslimiintii marka halkaa waxaa kasoo baxday isbahaysi ballaaran oo taageero ugu filan muslimiinta
dhinaca kalena waxaa jira aragtiyo taas ka duwan oo ay qabaan dadka ka faallooda arrimaha caalamka qaarkood sida uu faahfaahinayo maxamed ibraahim cumar cadaani oo ku sugan dalka norway kana faallooda arrimaha islaamka oo isagu aan wax cunsuriyad ah ka dhex arkaynin go'aanka madaxweyne trump
anugu waxaan aaminsanahay inaysan ahayn islaam nacayb sababtuna waxay tahay muslimku ma degana kaliya 7 dal ee la sheegay waxaa jira dalal badan oo muslima ku dhawaad 50 dal dalalka uu go'aanku saameeyana waa 7 dal taasoo ku tusaysa inay macnaha aysan aan la dhihi karin waa wax looga gol leeyahay muslimiinta oo dhan ama loola jeedo muslimiinta oo dhan masalan wadamada khaliijka sida imaaraadka waa la hadlay oo waa loo sheegay maadaama ayagu yihiin dalal dhan laga leeyahay wadamada masalan maleesiya indoneesiya turki ijibti aljeeriya dalal badan ayaa jira oo muslimiin badan ay degan yihiin mana uu saameyn doono macnaha go'aankan uu soo saaray Trump
dadka sida adag u difaacaya go'aanka madaxweyne Trump ayaa ku andacoonaya inay jiraan dalal islaam ah oo hore u mamnuucay islamarkaana aan xuquuq u ogoleyn muslimiinta ku nool kuwaasi oo qaba in Trump iyo dalalkaasi carabeed ay isku fikir yihiin sida uu tilmaamayo Dr. Basri
Sacuudigu wuxuu ku canbaxay tarxiirinta dadka muslimiinta ah falastiiniyiinta suuriyaanka soomaalida dhammaan guud ahaanba dalka sacuudiga hadda talaabada hadda uu hore u qaadi jiray mid lamid u hadda qaada maraykanka marka maraykanka iyo sacuudigu marka laga eego tarxiilka dadka maxajiga waa isku mid weeye suuriyaanka soo barakacayna eelaboodoo ka celiya soomaalidana waaba tarxiila
laakiin dhinaca kale waxaa jira aragtiyo kale oo tilmaamaya iyaguna inaanu jirin wax mideeya dalalka islaamka sida uu faahfaahinayo maxamed cataani
ma jiraan dalal islaam oo midaysan marka horeba marka dal walba waxaa iskiisa ula gudboon isagu inuu dabaasho oo uu doonto uu keligii ku socolahay uu raadsado waa siday weligeed ba soo ahay bal waxaa jirta dalal badan oo hadda muslim ah oo ku faraxsan macnaha kuwan in loo diido inay usoo safraan dalka maraykanka waxaa kamid ah dalka imaaraadka waa tii uu lahaa wasiirka arrimaha dibadda cabdalla bin zayid wadamada macnaha loo diiday inay gaala maraykanka sababta loogu diiday ma aha diin laakiin waa mushkilado ka jira dalalkoodii oo waa dalal ku fashilmay inay ismaamulaan
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaad idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
حسين بري آذن أيانا لسو عسينا يي برنامج كأمورها إسلام كالكا أدخل سو عسينا و VOA يا عدينينا برنامج كاسي يا أودن بيي تن إيقولن دم بدك استيال وازهر إلا نور إيا نور حسن نور وإذن كلا قلتك يسيدا إيو نبت كليو